Atšķirībā no citām augstskolām, sociālo darbinieku izglītības iestādē attīstība, Ežinijas ielā 1 Pārdaugavā Rīgā smaidīgu studentu šodien nemana. Ieejas durvis ir slēgtas, bet uz tām atstāts maksāt nespējas administratora Rēņa Āboltiņa paziņojums. Tajā teikts, ka no skolas telpām izvest kustamā manta, bet izglītības iestādes durvju atslēgas var saņemt pie administratora. Kopš pērnā gada beigām par attīstības rektoru iecelta bijusī labklājības ministre Iveta Purne. Lai gan vēl ar vienu ir skolas rektore, šovasar Purne jau kļuvusi par sociālās integrācijas valsts aģentūras, profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas vadītāju. Uz Latvijas radio jautājumu, kas pašlaik notiek ar augstskolu attīstība, kur pati pirms 10 gadiem ieguvusi sociālā darbinieka izglītību, tagad Purne saka.
Nu, man ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo īstenībā es arī nevaru saņemt nekādas atbildes. Visi telefoni klusē. Es gribu cerēt, jo es šodien sazvanījos ar mūsu personāla daļu, personīgu telefonu, kā skolas darbība mazliet varbūt tiek atsākt 10. septembrī. Tā ir vienīgā informācija, ko es patreiz varu sniegt. Šodien es pati arī būšu pēcpusdienā augstskolā, mēģināšu vēl rast kādas atbildes no skolas vadības, tātad no īpašniekiem. Nu, ja tas neizdosies, tad visa turpmākā dzīve notiks likumīgā ceļā, kā jau tas notiek, ja augstskola beidz savu darbību. Vēlmi joprojām ir mācīties šajā augstskolā, ja augstskolā ir savs vārds. Mēs esam viss akadēmiskais personāls, pasniedzēji esam darījuši visu, lai šī skola noturētos.
Taču pašlaik nekas neliecina, ka pirmā Latvijas privātā augstskola attīstība, kuras aizsākuma meklējumi 1988. Gadā, darbu varētu turpināt. Kā liecina Lursov datubāzu informācija, darba pārskats par pēdējiem 2 gadiem skolas īpašnieks Henriks Kontauts nemaz nav iesniedzis. Rektore Purne zina teikt, ka skola ir ievērojams parāds saistības. Attīstības nespēja turpināt studiju procesu pamanījusi arī Izglītības un zinātnes ministrija, stāsta ministrijas studiju akreditācijas komisijas vadītāja Inese Stūre.
Protams, mēs zinām, ka ir nopietnas problēmas. Šī augstskola nav iesniegusi pilnvērtīgus dokumentus studiju virzienu akreditācijai, un tad mēs arī lūdzām Izglītības kvalitātes valsts dienestu veikt pārbaudi par šīs augstskolas darbību. To mēs esam izdarījuši jau pavasarī, un nu pat pagājušajā nedēļā mēs esam beidzot saņēmuši Izglītības kvalitātes valsts dienesta atzinumu, un mēs redzam, ka tiešām situācija ir ļoti kritiska par ļoti daudziem likumiem. Punktiem nav izpildītas likuma prasības, nu, piemēram, kaut vai akadēmiskais personāls, tur ir viens docents, 2 docenti un 3 lektoru vietas izpildītāji, un kopējais akadēmiskā personāla slodze ir 2,29. Nu, protams, ka tas ir nav iedomājams, ka augstskola varētu pilnvērtīgi darboties.
Tuvākajā laikā tiks izdots Izglītības ministrs rīkojums par ārkārtas akreditācijas veikšanu, jo pat laban diezgan droši zināms, ka skolas tālākais darbs akreditēts netiks. Studiju akreditācijas komisijas vadītāja Inese Stūre norāda, ka atbilstoši normatīviem attīstībai jābūt līgumiem ar citām augstskolām, lai bez skolas palikušie studenti mācības varētu turpināt citviet. Savu atbildību savlaicīgā problēma nekonstatēšanā ministrija nesaskata.
Nu, te man ir jāpaskaidro, ka kopumā augstākās izglītības sistēma Latvijā ir veidota ļoti lielā mērā respektējot augstskolu autonomiju. Un to, ka augstskolas ir atbildīgas par savas izglītības kvalitāti un augstskolas ir atbildīgas par savu darbību, par akadēmiskā personāla nokomplektēšanu un visa darba organizēšanu.
Pašlaik ministri aicinājusi Izglītības kvalitātes valsts dienestu pārliecināties arī par starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas SPPA darbu. Tur 2 no 3 studiju virzieniem no akreditēti. Pārbaudi jau notikusi un dienas gatavo atzinumu, vai skolā veicam ārkārtas akreditāciju. Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā strādā 16 privāto augstskolu un 8 privātkoledžus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.